Ассалаум алейкум, кымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы болсын деген шын жүрегімнен жақсы тілегімді бүгінгі таң сәрі бағдарламасында тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұл отбасылық Назар FM радио толқыны дағы кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге арналған бүгінгі қызықты тақырыбымыз бар, сонымен қатар өзіміздің тұрақты айдарларымызды да дайын, қызықты да тартымды біздің айдарларымыз дайын. Я, ол жағымды жаңалықтарымыз, кеңестеріміз, пайдалы кеңестеріміз және қызықты да таңқаларлық оқиғаларымыз. Сонымен қатар ауа райы болжамында тоқталып кететін боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я, жалқаулықты жеңу. Жалқаулық дегеніміз не? Жалпы осы бүгін, қымбатты радио тыңдармандар, тақырып өте ауқымды, күрделі, бірақ соған қарамастан осы тақырыпты бірге сіздермен, кешіріңіздер, бірге талқылайтын болайық. Сіздер белсенді болыңыздар. Менің сіздерге қоятын бірнеше сұрақтарым, бұл яғни күн сұрағы десек те болады, ол біреу емес, бірнеше. Енді жалпы осы тақырыпты ашу үшін бірнеше сұрақтарды сіздерге дайындап қойдым. Осы сұрақтардың төңірегінде сөйлесетін болсақ, жалпы жалқаулық дегеніміз не, оған деген көзқарасыңыз жалпы қандай? Я, жалқаулануымыздың себебі неде? Я, жалқаулығыңыз сізге не айтқысы келеді? Я, жалқаулықтан қалай арыламыз? Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы сұрақтардың төңірегінде бүгін әңгімелесетін боламыз. Мен ойлаймын, әр адамның басынан өткен бір қалай десем екен, бір жағымсыз қасиет шығар деп ойлаймын. Я, кез келген адамда осы нәрсе кейде болып тұрады. Я, мүмкін әрқашан болмаса да кей кездері болып тұратыны рас. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, осы жалқаулықты қалай жеңдіңіздер? Я, ол біздің жас кезімізде болсын, бала кезіміздегі жалқаулықтар болсын, жалпы ересек кезімізде де жалқаулық тартып тұратын кездер болады. Я, ұйқыға қанбай, я, ұйқың келіп, бір нәрсені қолға алайын десең, сол істегің келмей тұратын сәттер болады. Ол бәріміздің басымыздан өтіп те жатыр. Бірақ соны қалай жеңеміз және содан қалай арыламыз? Міне, осы туралы бүгін әңгіме етсек, қымбатты радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге салып кетейін. 877-727-2430. Қайталап кетем, 877-727-2430. Міне, осы нөмірге хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, комментарий атыңыздар, өз пікірлеріңізді, ойларыңызды айта отсаңыздар болады. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Ернар Айдар, жарай ма?
бәрі көп бәлі өткіншіме соқ бәрі сезім сыры соқпады оңайға қаншама қаншама сұлулар болса да сенде жанды көрмеппін армансың ау талайға күй жүрдім ән сала жүресің тамсана баз біреуді аңсама жарайма сайын маған серік болшайым қылам сені ханшайым сарайға сүйіп қалдым ау жаным қалжың деді ол бәрін созып маған қолдарын алайда қаншама қаншама сұлулар болса да сендей жанды көрмеппін армансың ау талайға күй жердем ән сала жүресің тамсана баз біреуді аңсама жарайма
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл әсем әнді орындаған Ернар Айдар жарайма әнімен болатын. Я қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Осы бір көтеріңкі көңіл әннен кейін бәріміздің көңілімізді көтеріп қалды деген үміттемін. Я қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге қазір ғана уәде етіп кеткенімдей, бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерге бағдарламамыздың басында әдеттегідей таныстырып кетейін. Таныс бола отырыңыздар. Назарларыңызға ауа райы болжамы. Бүгін 28 қаңтар 2019 жыл, күн дүйсенбі. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы -4 көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура -11 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күн ала бұлтты болады делінген екен, яғни бүгінгі Алматы қаласында күн ала бұлтты болады. Ал ел ордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температура -21 болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы ел ордамыз Астанада -31 градус. Елордамыз Астанада бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі біздің күнге арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге тағы да салып кеткім келіп отыр, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Бүгінгі тақырыбымыз жалқаулықты жеңу. Жалқаулықты қалай жеңеміз, жалқаулықты жеңу жолдары қандай, өзіңізді жалқаумын деп есептейсіз бе, егер я десеңіз неліктен, егер жоқ десеңіз қалай жеңесіз, осы туралы әңгімені жалғастырамыз. Біз неге жалпы жалқаумыз, адамзат неге сондай осы қасиет, осы кемшілік дейміз бе, осы бір адамның бойындағы бір жаман қасиет неге адамның бойына дарып алған, неге осы нәрсе біздің бойымызда өкінішке орай бар. Ол кез келген адамда болуға тиіс, бар деп есептейм, бірақ соны біз жеңуіміз керек, оны біз күресуіміз керек онымен. Сонда біз көп нәрсеге қол жеткізе алатын боламыз. Ендеше оқиық, жеті жұрттың бірі жалқаулық дейді. Ол шынымен адамды жұтып тынуға қауқар жететін жаман әдеттердің бірі. Ал бір мемлекетте жалқаулар көп болса, онда ол елдің болашағына тұтастай қауіп төнді дегенді білдіреді екен. Егер гендік қару секілді адам бойындағы жалқаулықты арттыратын қару ойланып табылса, онда сөз жоқ, кез келген ел ол қаруды жауына қарсы күш ретінде пайдаланар еді. Демек, біз жалқау болсақ, дұшпанымыздың бірінші тілегін бұлжытпай орындап береміз деген сөз. Назарларыңызға осы туралы психолог зерттеуді зерттегенін ұсынамыз. Я, тәуелсіздік алғанымызға аттай міне 28 жыл болды. Ең болмаса бір техниканың, бір ғылымның майын ішіп, сүйегін шашқанымыз бар ма? Я, өзге мемлекет біздің немізді тұтынады. Былай қарасаңыз, жалпы ештеңеміз деп есептесек те болады. Я, бұның бәрі еріншектік, жалқаулықтың нәтижесі емес пе? Я, еріншектік қанымызға сіңіп, психологиямызды дендеп алған. Сыныққа сылтау табылар дегенде, неше түрлі сылтау айтамыз да тұрамыз. Өзгенің қолынан келетін дүние, менің де қолымнан келеді деген сөз ойымызға кіріп те шықпайды. Міне осы мәселелерді психологиялық тұрғыдан қарастырып көрсек. Жалпы жалқаулық деген не, қымбатты радио тыңдармандар, бұл ауру ма, немесе бұл әлсіздік пе, қалай ойлайсыздар? Бұл сұраққа нақты жауап беру әрине қиын, өткені жалқауларда көптеген көріністер бар. Тұжырымдай келе, жалқаулар әлсіздікке жақын болып келеді. Қазіргі өмірде көбінесе жалқаулықты басқа іспен ауыстырады екен. Мысалы, студент емтиханға дайындаудың орнына уақытын телефон шұқылаумен, видео көрумен немесе жолдастарымен көшеде жай жүрумен өткізеді. Ауру деп нақты бір мәселе болғанда, қашан адам ағзасы әлсіреп, шындықты іздеген кезде айтатынымыз бар. Бұндай аурулар психаға немесе ағзаға әсер ету әбден мүмкін. Айтпақшы, біріншісінен екіншісін бөліп қарастыру қиын емес. Жалқаулар адамның өзіне тән қасиеті болмаса, алайда сондай кейіпте жүрсе, онда бірден оны ауру санатына қоса салуға болмайды. Бұны біз депрессияға түсуі де білеміз. Бірақ депрессияның өзі ауру алып келетін естен шығармаған жөн. Егер жалқаулық пен еріншектік әу бастан өзіне тән қасиет болса, онда ол әлсіз, жігерсіз және болашағына күмәнмен қарайтын адам. Олар бір-бірімен тығыз байланыста және тұңғиық орта құрады. Басында айтып өткенімізде, жалқаулық ерте заманы адамға серік болып келе жатқан қасиет. Я, оның жеке адамның дамуына, өсіп өркендеуіне кедергісі барын ұмытпауымыз керек, қымбатты радио тыңдармандар. Я, егер адамның бойында осы жалқаулық дерті дейміз бе, жалқаулық осы әлсіздігі адам бойында даритын болса, көп нәрседен құралақан қалатынымыз рас. Мысал ретінде айтайық, еврей халқының бұрынғы президенті кезіндегі Шаронның сөзін келтіре кетсек, біз келген орын тақыр жер, тастақ және батпақты аймақ болатын. Сонда жерге қарамастан біз шешім қабылдадық, себебі бізде өзіміздің жеке жеріміз болмады. Мемлекетіміз пайда болғаннан кейін бізде бір ғана мақсат болды. Ол қайтсек мемлекетімізді көтереміз деген тығырықтан шығу. Сол себепті бәріміз бірінші кезекті ғылыммен айналысып, өзгелерден білімді болуға тырыстық дейді. Я, адамдар жоқтан бар етудің амалын қарастырып, сусыз жерден су өндіруді қолға алды. Сонымен қатар ауыл шаруашылық өнеркәсібімен және бақша көкенісімен айналыстық. Ең аз су ішетін жемістер егуге тырыстық және бәрі нәтижелі болды дейді. Я, өзімізді және ұрпақтарымызды қайраткер болуға, мықтылыққа баулыдық. Жаппай тұрмай жұмыс істедік. Демалыс, еңбек демалысы дегенді білмей, еңбек етумен болдық дейді. Бұның бәрін сіздерге не үшін айтып отырмын? Я, қымбатты тыңдармандар, қазіргі жастарға айтарым, бар жалқаулықты қойып, ерінбей еңбек етіңіздер. Бұдан да ары жетістікке жетесіздер деймін. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де осы қазір айтып кеткен жоғарыдағы Израиль халқының қазіргі жағдайы әрине өте шын мәнінде экономика жағынан да бәрі жағынан дамып кеткен. Ал бірақ кезінде қазір ғана мынау бұрынғы президенттің айтқан сөзіне қарайтын болсақ, ол жерде түкте еш нәрсе де болмаған жерді олар қалай қазір көгалдандырып, керемет жемісті алып, керемет тіпті өздері ғана соны қолданып қоймай, тіпті басқа мемлекеттерге де сатып жатқан жағдайлары бар. Сондықтан міне, қымбатты тыңдармандар, еңбек етудің өзі қаншалықты бізді жерге көтеріп қоятыны сөзсіз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, тақырыбымызды ары қарай бір әнмен жалғастырамыз. Өткені қазір о тақырып қызық, талқыланып жатыр. Я, өз тараптарыңыздан сұрақ қоям десеңіздер, ой пікір айтам десеңіздер, хабарласыңыздар. Я, біздің кіріспе ретінде осыны сіздерге жеткізгім келді. Жалпы жалқаулық дегеніміз не, қалай оны жеңіп шығамыз, оның қадамдары қандай, осы туралы сәлден соң сіздерге тағы да айтып беретін боламын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге көңіл бөліп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я, ол көктем оралмайды әнімен Музарт тобының орындауын біз тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызға қайта ораламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Ой-пікір қалдырам десеңіздер, бүгінгі тақырыпқа сай жазам десеңіздер, хабарласыңыздар. Телефонымыз 877-724-30. Я, жалқаулықты жеңудің ең жақсы әдістері туралы сіздерге бірер кеңесімді осы мәліметтерді оқып кеткім келіп отыр. Я, қымбатты тыңдармандар, біз үнемі істерімізді бүгін істеуге ерініп, ертеңге қалдырып жатамыз. Істеріңізге түсіп жатыр ма? Кім туралы айтып жатқаным, қымбатты тыңдармандар? Я, әрқайсымызда осындай кемшілік бар шығар деп ойлаймын. Я, ол өзіме де қатысты, сіздерге де қатысты. Я, көбіміз көп жағдайда бүгінгі бітіріп тастайтын істі ертеңге қалдырып жататынымыз рас. Бұл бір жалқаулықтың бір шеті десек те болады. Я, жалпы бұл қалыпты жағдай, бірақ жалқаулық жар бермей барлық жоспарларымызды орындауға кедергі келтіріп жатса не істейміз? Біз бүгін қымбатты тыңдармандар жалқаулықты жеңетін бірнеше әдістерді сіздерге назарларыңызға ұсынып отырғым келеді. Ұсақ түйікке мән берме. Я, адамдардың көбі уақыттарын кофе, шай демдеумен, поштасын тексерумен, әлеуметтік желілерде жаңалықтарды оқумен, сүйікті сайтындағы жаңа киім топтамаларын тамашалаумен және сол сияқты маңызды емес істермен бекерге өткізіп жатады. Мұндай істермен айналысқан кезде жұмысқа бөлінген алтын уақыттың қалай зыр етіп өте шыққанын байқамай қаласың. Сондықтан мұндай ұсақ түйік істерге алданбай бар зейініңді жұмысқа шоғырландыр, қымбатты радио тыңдармандар. Я, екіншіден, жұмыс жоспары. Ісің жылдам әрі жұмыс табысты жүрсін десең, онда ойға алған мақсаттарыңның бәрін тізімдеп жазып қой. Алдағы уақытқа жұмыс жоспарын жасса, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар құр. Есіңде болсын, үлкен істерді бірнеше кезеңге бөліп қою керек. Осылайша ойлануға және демалуға уақыт таба аласыздар. Я, ары қарай оқитын болсам, мотивация дейді. Яғни мотивация деген бұл ынталану. Я, егер еңбегіңнің мәні туралы еске түсіретін бір нәрсе істеңіз. Мысалы, мақсатың автокөлік сатып алу болсын. Мысалға, я, оның қандай болу керек екенін анықтап, суретін компьютердің немесе телефонның жұмыс үстеліне орналастырып қой. Өз жұмысыңды не үшін атқарып жүргеніңді ескертіп тұратын ескертулерді басып шығар. Сондай-ақ, ұлы адамдардың мақсаттар, армандар туралы қанатты сөздер жазылған және мотивациялық кітаптарды ынталандыратын, яғни кітаптарды сатып алып оқы. Бойың босаңси бастағанда дереу сол кітаптарды оқи салыңыз. Я, қанатты сөздердің бәрі сені міндетті түрде шабыттандыратыны рас дейді. Я, ары қарай қымбатты радио тыңдармандар, тағы да жалқаулықты жеңудің қандай әдісі бар екен, осыны назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Таңды дұрыс қарсы ал, яғни тәуліктің 8 сағатын ұйқыға жұмса, ал қалған оянған сәтте төсектен бірден атып тұрып, бірнеше минут керіліп созылып, жаңа күн туралы ойлан дейді. Таңғы жаттығу жасауға ерінбе, 5 минуттық жеңіл жаттығулардың өзі күн бойы сергек жүруге көмектесетіні естен шығармаңыздар. Я, ыстық суық суды кезіктестіріп себізгіге түсу, яғни душ дейміз ғой, душқа түсіп ағзаны оятып оған күш қуат берудің ең жақсы әдісі осы екен, қымбатты тыңдармандар. Я, одан кейін таңғы ас күннің жақсы басталуының кепілі, ол жеңіл болу керек. Таңғы асқа сүзбе, астық даңқылдары, жемістер, ботқа және шырын жеткілікті болады дейді. Я, міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің жалқаулықты қалай жеңетініміз туралы қадамдар. Тағы да біреуіне көз сала кетейін. Уақыты дұрыс пайдалан. Я, қымбатты тыңдармандар, естеріңізде болса, біз уақытты қалай дұрыс пайдалануымыз керек туралы тіпті бір неше бағдарламалар да жасаған болатынбыз, және еріншектікті, жалқаулықты жеңеуге де осы тұста осының пайдасы зор екен. Иә, уақытты жоспарлау өнері бос уақытында бір шыны аяқ кофе ішуге де үнемдей алады. Біз қазір уақыт жетпей қалды деген түсінікке орын жоқ заманда өмір сүріп жатырмыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, кейде берілген жұмыс көлемін бір сағатта немесе бір күнде орындау мүмкін емес сияқты көрініп кетеді. Сол кезде бізге көмекке тайм менеджмент келеді. Иә, өз міндеттерімізді орындау арқылы мақсаттарымызды арманымызға күн сайын жақындай береміз. Сол үшін де барынша тырысуға болады. Кейбір күндерді саябақта серуендеу үшін кино тамашалап, немесе күні бойы еш нәрсе істемей, тек қана ескі суреттерді көріп жату үшін арнағанда жөн дейді. Бұған, бірақ бұған бой алдырып кетпе, жалқаулық жақсы әдет емес. Иә, одан кейін қымбатты радио тыңдармандары, осындай жігерлі сөздерменен өздеріңізді ынталандырып қойыңыздар. Мен жарадым, мен жақ кереметпін деген сөздер. Иә, өзіңе бір шарт қой. Мысалы, егер жоспардағы істі атқара алсам, өзіме әдемі бір нәрсе сатып аламын деген өзіңізді бір қуантып сыйлық жасап қойсаңыз да болады. Сондықтан бәрі өзіңіздің қолыңызда. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға сай кішігірім кеңес болды. Иә, қалай біз осы жалқаулықты жеңе аламыз, осы туралы бірер сіздерге қызықты да мәліметтерді, кеңестерді бердім. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, осы мен айтып кеткен жоғарыдағы кеңестерді өмірде қолданып көретін болсаңыздар, жалқаулықтың өзі сіздердің бойыңыздан, ойыңыздан, иә, қалай ажырап қалғанын өзіңіз байқамай қаласыздар. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, осы кеңеспен бір жаттығып жасап көріңіздер. Иә, осы жоғарыда айтылған, иә, таңертең ерте тұру, ұсақ түйек нәрселерге көңіл бөле бермеу, иә, күнді жоспарлау, уақытты жоспарлау, иә, қажет маңызды нәрселерге бірінші кезекте орын қою деген сияқты, осылардың бәрін рет-ретімен орындайтын болсақ, жалқаулықтың өзі бізден қашып кететіні рас. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнмен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Сезімісің жүрегімнің сен деп соғары. Түсімде емес өмімдесің, көңілімнің төріндесің, өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байытысың, маған ғана лайықтысың, лайықтысың сен бақытты болуға. Бал дәуренім, бал шағымсың, орындалсын жанның қалауы. Қара қат, қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгі арманым, өзгелерден қызғанамын махаббаттың бір келеміз туын құлатпай бізден барын аямасын құшағында аяласын өмір жолын мәңгі жылатпай қол ұстасып ашырамай қиындыққа төзіп оңай бір жүрейік жас жалымыз тауып жарасын ешқашан да біле алмайды түсінбейді ұға алмайды жалғыз жандар бақыт бағасы қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған Сам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Сіздер таңсары бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Естеріңізге салып кетемін, жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін бүгінгі тақырыбымыз жалқаулықты жеңу деп аталады. Бүгін 28 қаңтар 2019 жылы, Алматы уақыты қазір 9 сағат 33 минутты көрсеттір. Ары қарай, яғни бұл жағымды жаңалықтар айдарына кезек беретін уақыт келіп қалған екен. Жағымды жаңалықтарымыздың айдары мынадай. Қазақстандық кәсіби боксшы Садриддин Ахметов қазақстандықтарға үндеу жолдады. Ол жеңісін Денис Тенге арнайтынын айтты дейді. Садриддин Ахметов мексикалық Абрахам Хуаресеммен жекпе-жекке шығып жеңіп шықты. Бұл оның кәсіби рингтегі 7-ші жеңісі. Жекпе-жек канадалық Монералының жекпе-жек кешінде өтті. Төбелес 10 раундқа жоспарланды, бірақ 4-ші раундпен аяқталды. Мексикалық қарсыласы 2 рет нокдаун алған соң төреші ойынды тоқтатты дейді. Қазақстанның барлық жанкүйерлеріне сәлем жолдаймын. Бұл жеңісім барша Қазақстан халқына арналады. 2018 жылы Денис Теннің өмірден өткеніне, Геннадий Головкиннің жеңілгеніне қатты қынжылдық. Бұл енді көптен күткен жеңіс. Аллаға шүкір, алға Қазақстан дейді Ахметовтың өзі. Ахметов 2018 жылы барлық жекпе-жегін мерзімінен бұрын аяқтап жеңіске жеткен. Енді ары қарай оқитын болсам, қазақстандық боксшы Геннадий Головкиннің промоутері Том Лефлер, Саул Альверес тарапынан жақсы ұсын түскенін айтты. Саул Альверстің промоутері Оскар де Хоя Головкиннің промоутеріне хабарласып, ұсыныс айтты дейді, деп жазды sports.kz. Дэвид Леме салмағын сәтсіз қуған, мен Леме шыққан жекпе-жектен соң күндізгі жекпе-жек болатын білгем. Golden Boy және DAZN бұл идеяны жақсы ойластырды. Остан кейін ойда жоқта Эрик Гомес хабарласып, Головкин Канело мен мамыр айында төбелескісі келмей ме деп сұрады. Я, оның әлі шешім қабылдамағанын, бірақ жоспарлап жүргенін айттым. Алдымен оған телеарнаға шығуын реттеу керек, содан кейін кіммен шығатынын шешіледі. Геннадий жақсы қалыпта, ол өз тағдырын бақылап жүр. Я, оған жақсы-жақсы ұсыныстар түсіп жатыр, дейді Лефлер. Геннадий рингке көктемде оралады деп болжануда. Сәуір айында не мамырда шығуы мүмкін, бірақ қарсыласы белгісіз. Тағы да бір жақсы жағымды жаңалықтарымызбен бөлісе кетейік, қымбатты радио тыңдармандар. Ақтөбе облысы Шалқар ауданында оқыс жағдай тіркелді. Бір жастағы Әлтайырдың тамағына дән бөлшегі тұрып қалады. Өзі нашар сезіне бастағанда ата-анасы санавиация қызметін шақырады, деп жазады Қазақпарат. Олым арахис жұтып қойды, өзі нашар сезіне бастады. Жедел жәрдем шақырып, кейін санавиация қызметкерлер келіп ота жасады, дейді Индира Данабаева. Бұл күні санавиация қызметі ауа райы қолайсыздығына байланысты шыға алмады. Дәрігерлер ауданға жетіп, медициналық көмек көрсетті. Баланың асқазанында қатты зат тұрып қалған, оған бронхоскопия жасалды. Жаңғақ баланың асқазанын жартылай жауып алған, оны алып тастады, дейді облыстық денсаулық сақтау министрлігі. Міне, қымбаттар тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі күннің жағымды жаңалықтар осындай болды. Әдеттегі сіздерге тағы да тілеймін, қымбаттар тыңдармандар, өмірлеріңізде осындай жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін, қуаныш сәттеріңіз толы болсын, бүгінгі күндеріңіз, бастаған апта, жұмыс апталарыңыз сәттілікке толы болсын деген жақсы тілегімді тағы да осып қойым келіп отыр сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар, әрқашан отбасылық Назар FM радио толқынында бірге болыңыздар. Ендеше мен әлі сіздермен қоштаспаймын, әлі біздің алдымызда уақытымыз біраз бар. Тақырыпқа қайта қауышатын боламыз сәлден соң. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әге кезек беріп алайын.
Алдымнан зар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таста кеттің қайда, балауса балдырған қаз. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар бұлдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаныма жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаныма жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қылып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Жердім есігімді, енді қалғам жат жерде бесігіңді. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар мұлдыраған. Менен сәлем алаумасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем алаумасаң, жаным ау жүрмін аман.
Жалғастырамыз, қымбаттар тыңдармандар, бұл әбді Жаппар Әлқожаның орындаған әні болатын «Сүйген жүрек» деген. Ендеше, қымбаттар тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз, тақырыбымызға қайта ораламыз. Ой пікір білдіремін десеңіздер, тағы да хабарласыңыздар, өз ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Я, белгілі бір істі жасауға зауқымыздың жоқтығын біз жалқаулық дейміз. Я, жалқаулығым ұстап тұр деу арқылы бұл істі орындағым келмейді. Мұны жасауға ықыласым жоқ дегенді айтқымыз келеді. Я, байқасаңыздар, бізге рахат сезімін аз сыйлайтын іспен айналысар кезде жалқауланамыз. Ол уәжіміз, яғни мотивация жоқ кезде пайда болады. Уәжіміз аз болған сайын жалқаулығымыз да күшейіп түседі екен. Мен жалқаулыққа себепші ретінде емес, қиындықтарыңыздың салдары ретінде қарауды ұсынамын. Ол біз айналыспақ болған ісіміздің тек шаршататындығын меңзейді. Мұндайда екі шешім бар. Бірі айналыспақ болған ісіңізден бас тарту, ал екіншісі бұл іске деген қарым-қатынасыңызды өзгерту. Шешімі оңай көрінгенімен орындалу өте қиын. Тіпті жұмысыңызды өзгертпейінше жалқауланып жүретін кездеріңіз болады. Сол себепті жаңа жұмыс іздеуіңізге немесе қазіргі жұмысыңызды жақсы көруіңізге тура келеді. Басқа амал жоқ, басқа таңдау жоқ дейді қымбаттар тыңдармандар. Қандай шешім қабылдайтыныңыз тек өз еркіңізде. Айтпақшы, қиындықтарды бала көңілімен қабылдаудың пайдасы зор, бірақ шешімін табуды ұмытып кетпеңіз. Егер жалқаулықтан мүлдем арыла алмасаңыз, энергетикаңыздың төмен болғаны дейді. Сонымен жалқаулық төмендегідей үш жағдайда туындайтынын айта кеткім келіп отыр. Иә, бірінші бір іс жаныңызға жақпағанда, екінші уәжіңіз болмағанда, үшінші энергетикаңыз төмендегенде. Өзіңіз ұнатпайтын істермен айналысу барысында көп энергия жұмсайтыныңыз рас. Себебі өзіңізді көндіру үшін де қосымша энергия шығындайсыз. Ал энергетикасы мықты адамдар жалқаулық сезімін мүлдем сезінбейді десек те болады. Ең дұрысы хоббиіңіз, яғни жақсы көретін я сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Мұндайдан кейін өміріңізде бір күнде жұмыс істемейтін боласыз. Жалқаулықтан арылуға тырыспаңыз. Мұның ешқандай да пайдасы жоқ. Көз алдыңызға түнде көлікпен келе жатырмын деп елестеттіңіз. Бір уақытта бензин таусылып, қызыл түсті шам жанады. Шам жарығы көзіңізге шағылсып, мазаңызды алады. Сол көлікті тоқтатып, тоқтарды үзесіз. Нәтижесінде шам жанбайтын болады. Сіз мәселені шештіңіз бе? Әрине жоқ. 10 шақты километр жүрген соң бензин бітіп, көлік жүрмей қалады. Сондықтан бірден бензині, жанармай құйыңыз. Сол секілді сіздің энергияңыз, сіздің отыныңыз болмақ. Жалқаулықтың салдары екен тағы да қайталап кетемін. Одан арылу үшін себептен құтылу керек. Ал себебі сіз айналысып жүрген іспен және сол іске деген көзқарасыңызбен тікелей байланысты екен. Сіздің жаныңыз, мен бұл іспен айналысуды ұнатпаймын десе де, сіз оны зорлап көндіресіз. Ақша табу үшін оны барынша азапқа саласыз. Меніңше, дәл осы тұста өмірімізге үлкен өзгеріс енгізу қажет. Сіздің күнделікті жұмысыңыз көп екені жақсы түсінемін, егер оларды реттей алмасаңыз, бар айып өзіңізде дейді. Жаныңызға жайлы жұмыстармен айналысу арқылы жалқаулықтан арыла аласыз. Мұнымен қатар сүйікті ісіңіз арқылы ақша табуға болатындығын ескеріңіз. Я бұл masaget.kz сайтынан алынған осындай кеңес, қымбатты радио тыңдармандар. Шынымен де қымбатты радио тыңдармандар, осы ой пікірге толықпен қосыламын. Я егер өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналыспаңыз, әрине жалқаулық сізді басып тұратыны рас. Я егер өзіңіздің сүйікті, я содан бір рахат, ләззат алатын кейбір жұмыстарыңыз болады ғой. Сондай жұмыспен айналыссаңыздар, жалқаулықты мүлдем ұмытасыз. Сондықтан да сізге бір шешімге келу керек. Немесе осы жұмысты қалдырып, өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысу маңыздырақ. Сол кезде жалқаулық өміріңізде болмайды. Ал егер сол жерде қалып, бәрібір өзіңіз ұнатпайтын іспен айналыса беретін болсаңыз, күндердің бір күнінде шыдамыңыз бітіп, жалқаулыққа бой беретініңіз рас, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, бұл кеңестеріміз сіздердің бір жақсы жағы сіздерге бір жарап қалар деген ойдамын. Жалқаулықтан мүлдем бас тартуға қазір ғана айттық қой, бірден қиын. Бірақ оны ақырын-ақырын, аз-аздан жалқаулықтан құтылуға, арылуға болады. Таңертең ерте тұрып, энергетикаңызды физикалық жаттығулар жасап, күнделікті күнге дайындалсаңыз, сол күні сізді жалқаулық баспайтын болады. Қымбатты тыңдармандар, кейде таңертең тұрған кезде өз шырылдаған оятқыштарымызды бас пыста барғыр ұйықтай беретін кезіміз болады ғой. Міне, осының бәрі біздің жалқаулығымызға, жалқау болуымызға жол беріп тұратыны рас. Қымбатты тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір әнге үзіліп алайын. Содан кейін біз сіздерге үшін дайындалған тағы да қызықты деректермен бөлісетін боламын. Сонда арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір Әйгерім Қалаубаеваның ойламашы әнін бірге тамашалайық. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Әйгерім Қалаубаеваның ойла маш әні болатын бұл. Ары қарай бағдарламамыздың тақырыбына ораламыз. Сіз жалқаусыз ба? Көпшілік ойлаған ісін бастай алмай отыратыны рас. Бұған бірнеше себептер бар. Солардың бірі еріншектік, жалқаулық. Бір қызығы, мұның ешқашан шегі болмайды екен қымбатты радио тыңдармандар. Көп жағдайда бүгін істелуі керек нәрсе өте кеш орындалады. Кей жағдайда орындалу тіпті бұйырмай кетеді дейді. Осылайша өзімізді бір өзгені екі сан соқтырып өкінетіміз бар. Жақсылық пен көндіру орындалатын іс әлбетте біздің пайдамызға жарап өмірімізден аздап болса да жақсы жаққа өзгертеді. Сондықтан ойша іс істелгеннен кейін келетін жақсылықтар мен жайлылықты миыңызда айналдырып ойланыңыз. Бұл істі жасасам, біреуге көмегім тиер. Өзгелер маған рахмет айтады. Жұмысымды қазір істеп тастадым. Мына адамды қуанта аламын, өзімді үйренемін, жетістікке жетемін деген секілді позитивті толы нәрселерді ойлап, өзіңізге мотивация, яғни ынталандырып, бір-біріңізге талпынып және келетін жақсылықтың бәрін, әрбір деталіне сейін, әрбір майда шүйдесіне сейін назар аударғаныңыз жөн екен. Жай сөзге түсінбейтін қыңыр адам болсаңыз, онда сізбен басқаша сөйлесуге тура келеді деді. Еріншектіңіз иығыңызға әбден мініп, басынып кетем демесе, негатив арқылы жігерленуге тырысу керек. Бұл көмектеспесе, онда сізбен тіпті басқаша сөйлесу керек. Онда жағдайды көмектесетін ең жақсы әдіс дәл қазір степ тастау. Бір секундта іркілмей, ойланбай, 5 минут жата тұрайыншы дегенді сырып тастап, қазір ғана іске кірісіп кету керек. Алдыңғы тәсіл көмектеспесе, ең дұрысы осы. 100% іске асады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, сіз жалқаулық сізді басып тұрса, осы әрекетті де қолданып көріңіздер. Сонда мүмкін бір пайдасы жарап қалар деген ойдамын. Тағы да мына жерде өте қызық бір мәлімет бар екен, соны сіздерге бергім келіп отыр. Жалқаулықты 1 минутта жеңуге болады екен. Жалқаулықты қалай біз 1 минутта жеңеміз? Бұл туралы мына жерде массагет.кз сайтынан алынған мәліметті оқым келіп отыр. Адамның ойында жүретін арманы не мақсатында шек жоқ. Ал оны жүзеге асыратын күн қашан туады? Сіз орындаймын деп ойлам жүргенде басқалар ол істі аяқтап та жатыр. Ойға келген идеяны заттандыруды ниетіңізден артық нәрсенің керек жоқ дейді. Ниеттенгеннен кейін әбден әрекетке көшкен жөн. Қалауыңыз бар, бірақ жалқаулық деген көк есек желкеңізге мініп ап, жап жар бермейді. Қайтпек керек. Оны қалай жеңеміз? Кез келген іске кірісу үшін 1 минут жеткілікті екен. Естеріңізге қымбатты радио тыңдармандар, зейін қойып тыңдап алыңыздар, естеріңізге жазып алыңыздар, сақтап алыңыздар. Қалаған нәрсеңізбен күніне 1 минут айналысып тұрыңыз. Басты арада күн құрғатпай қолға алған бірнеше іспен бір мезгілде айналысуды тоқтатпау керек. Мысал, дене мүсінін қалпа келтіру мақсатында жаттығу жасау, билеу, көзді жаттықтыру. Бұл істермен жарты сағат бойы айналысуға ерінесіз бе, бірақ минут айналысыңыз. Уақыт өте келе 2 минут, содан соң 5 минут. Кішіден үлкенге қарай қадам басу жеңілірек тиеді. Біраз уақыттан бері көздеген ісіңізге кірісе алмай, өз ісіңізге ұятты болып жүрсеңіз, енді ризашылық сезімін тудыратын сәт жетті. Өз өзіңізді жеңімпаз жариялаңыз. Себебі өзіңізді жеңдіңіз, осы мақтаныш сезімі жігеріңізді танып, әрі қарай әрекет ете түсуге мол күш қуат береді. Кішкене қадамдар биік шыңдарға жетелейді. Осылай мақсатыңызға қалай жетіп, бар жоспарыңыз орындап қойғаныңызды білмей қаласыз дейді. Іске сәт. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бір ерінетін жалқаулық тартып тұратын істі осылай бастап көрген дұрыс. Сондықтан да қызық екен, көріңіздер, бұл өте пайдалы болады деген ниеттемін. Ендіше, қымбатты радио тыңдармандар, міне, біздің бізге берілген бір сағат уақытта өз мәресіне жақын қалды. Мен сіздерменен қоштасар алдында тағы да айтпағым мынау. Я, қымбаттар тыңдармандар, жалқаулықты сырып қойып, белсенділікке бел буайық, қымбаттар тыңдармандар. Белсенді болған жер де көп іс-шара бітетіні рас. Ал қай жерде жалқаулық бар, сол жерде ешқашан ешнәрсе бітпейді. Сондықтан да, қымбаттар тыңдармандар, Құдайдың жарылқанған өмірінде өмір сүргілеріңіз келсе, я, жалқаулықты сырып қойып, Құдайдың батасына деген іс-әрекетті ұмтылыңыздар, жасаңыздар. Я, жалқаулық бұл бізге еш нәрсе әкелмейді, ешқашан ешкімге еш пайда әкелгенде емес, бірақ оның орнына белсенділік таныту ол көп нәрсеге жетістікке жеткізетін рас. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің отбасылық Назар FM радио толқынының таңсәрі бағдарламасы болды. Бір сағат көлемінде сіздермен болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше келесі сәрсенбінің сәтті күнінде таңертең 9-да қайта кездесетін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамай бізбен әрқашан бірге болып жүріңіздер. Ендеше қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Сонда да